din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În vremea aceea, fiind sărbătoare, s-a suit Iisus în Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea pe evreiește Vitezda și care avea 5 pridvoare. În aceste pridvoare zăcea mulțime multă de bolnavi, orbi și chiopi uscați așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos, ori de ce boală era cuprins. Atunci era acolo un om care era bolnav de 38 de ani. Pe acesta, văzându-l zăcând și știind că este așa încă de multă vreme, l-a întrebat Iisus: voiești să te faci sănătos? Răspuns al lui bolnavul: Doamne, nu am pe nimeni care să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa, așa că până când merg eu, altul se pogoară înaintea mea. Iisus a zis către el: scoală-te, ia spatul tău și umblă. Și în clipa aceea s-a făcut omul sănătos și și-a luat patul său și umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă, deci ziceau iudeii către cel vindecat: este zi de sâmbătă și nu ți este iertat să-ți iei patul. El a răspuns: cel care m-a făcut sănătos, acela mi-a zis, ia spatul tău și umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul care ți-a zis, ia spatul tău și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulțimea care era în acel loc. După aceea Iisus l-a găsit în templu și a zis: iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple și mai rău. Atunci omul s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este cel care l-a făcut pe el sănătos.
Pace ție, bine vestitorule,
Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În această a treia duminică după praznicul Învierii, continuăm să prăznim învierea și prin duminicile acestea și prin evangheliile care se citesc în aceste duminici. Și sunt puse cazurile cele mai grave, aproape un fel de învieri din morți. Acum, în aceste cazuri cele mai grave și sufletești, și trupești. Acum, în această duminică, este pus cazul unui om care a stat 38 de ani în paralizie, într-un fel de slăbănogie, adică absolut imobilizat, și pe care Mântuitorul l-a ridicat printr-un singur cuvânt, adică o adevărată înviere. Mai mult poate decât ce auzeam la fiul văduvei din Ain, care îi murise copilul cu puțin înainte și l-a văzut din nou pe picioare. Cu o zi înainte vorbea și mergea, acum murise și dintr-o dată iarăși merge și aleargă. Dar acest om de 38 de ani care nu mișcase și care probabil că era numai rană pe spate și probabil că mușchii lui se atrofiaseră să-și ia patul și să-și ridice în spate, adică acela șternut, și să plece printre oameni, să umble, să-l întrebe oamenii: cine te-a făcut sănătos? Și el să zică: nu știu. Adică se vede din faptul că era atât de tulburat, nici nu știa să descrie pe omul cu care a vorbit. Atât de mirat, atât de transformat după ce el 38 de ani n-a mișcat dintr-o dată să poată să meargă printre oameni. Și imediat după Evangheliile Duminica Tomii și Duminica Mironosiților închinate și el învierii, este și această Duminică a Slăvănogului, care este tot o înviere, adică puterea învietoare a lui Hristos, puterea care ne reamintește nouă că și pe noi ne poate învia în primul rând sufletește, după care avem Duminica Samarinencei, care este o femeie păcătoasă, care avea 5 bărbați și cu acesta cu care era acum nu era căsătorită, deci o femeie care trăise călcând în picioare pur și simplu toate regulile și rânduielile de care samarinenii se lăudau totuși pe lețin ale Vechiului Testament și cu care Mântuitorul a vorbit și nu numai că a vorbit, vorbirea cu ea, o să vedem duminica viitoare, vorbirea cu ea a făcut-o pe această femeie să fie într-un fel primul apostol al Hristos, adică s-a dus și a vestit în Sihar cetatea samarinenilor și a adus pe mulți de acolo și după aceea a și mărturisit în fața împăraților mai târziu și a și mărturisit până la sânge. Am introdus așa ca să înțelegem de ce s-au așezat aceste evanghelii imediat după înviere. Dar întorcându-ne la această evanghelie pe care ați auzit-o astăzi de la Ioan din capitolul 5, versetele de la 1 până la 15, această evanghelie, un lucru ne atrage atenția în afară de în sine textul tot și în sine minunea cutremurătoare. Numărul anilor ne atrage atenția, boala groaznică a acestui om, puterea cu care Mântuitorul l-a ridicat într-o clipită, cu un singur cuvânt. Dar înainte de toate, ne atrage atenția un cuvânt spus de Sfântul Ioan, evanghelistul, în introducerea acestei minuni. El zice, era un praznic al iudeilor, era o sărbătoare a iudeilor, Hristos a urcat la Ierusalim, și a intrat a mers la Scăldătoarea Vitezda, lângă Poarta Oilor. Adică a intrat pe Poarta Oilor și a intrat la Scăldătoarea Vitezda, a mers direct țintit la acest om, dar nu asupra acestui lucru vreau să mă opresc, ci cuvântul pe care l-a spus Sfântul Ioan Evanghelistul, care era iudeu, și a zis, era o sărbătoare a iudeilor. Această formulare rece, cumva, adică cumva parcă străină, ca și cum el n-ar fi iudeu. Era o sărbătoare a iudeilor. Oare ce-l făcea pe Sfântul Ioan Evanghelistul să fie așa de rece la, să spună, era o sărbătoare a iudeilor, să se separe cumva de poporul său? Și una dintre motivații este cu siguranță faptul că iudeii n-au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, mare parte dintre ei, și l-au ucis pe Domnul Stăpânul său, pe Iisus Hristos. Și pentru el aceasta a fost o ruptură în adâncul inimii sale, încât nu se mai socotea din neamul acela care îl ucisese pe Hristos. Nu neamul întreg, dar oricum cei care conduceau. Pe de o parte. Dar cred că mai sunt și alte motive. Și un al doilea motiv este acela că Evanghelia Sfântului Ioan Evanghelistul a fost scrisă după anul 100, și în anul 85, lângă Tiberias, unde se retresese Sinedriu care fusese alungat, deci tot acel Sinedriu care îl condamnase pe Hristos, nu, poate în altă componență, s-a retras, au fugit din calea armatelor romane care distrusese Ierusalimul în anii 70 și s-a retras la Tiberias pe malul lacului Galilei și acolo s-a întâmplat un lucru pe care în general noi nu-l știm. Acolo s-a întâmplat în anul 85 o consfătuire a Sinedriului care a rămas vestită peste veacuri și peste milenii, adică acest Sinedriu care după aceea nu s-a mai reunit, că n-a avut cum să reunească, că în anul 130 și ceva au fost împrăștiați chiar și ceea ce a mai rămas, urma lor în tot Imperiul Roman și în afara lui. Atunci în anul 85 Sinedriu a hotărât ca în orice sinagogă se va găsi sau se va descoperi că este un evreu creștin sau cu aplecare spre creștinism să fie dat afară definitiv din comunitățile iudaice. Până atunci mai erau îngăduiți acești evrei care aveau aplecare spre creștinism și continuau să țină legea, dar unii dintre ei, dar credeau în Hristos. Ei, atunci s-a făcut o separare completă față de creștinii a iudeilor Și nu numai atât, în rugăciunea lor principală, numită Shemonah Esrach, este o rugăciune principală pe care o zic evreii în fiecare zi. Rugăciune după care, pe care Mahomed o știa, o rugăciune pe care iudeii aveau cumva de la Dumnezeu, să o zică zilnic, și pe care Mahomed o știa și în urma acestei rugăciuni pe care, de care el știa că iudeii o zic zilnic, unii o ziceau de mai multe ori pe zi, el a creat acele cinci rugăciuni speciale pe care o parte din lumea mahomedană le zice în continuu, în cursul zilei. Deci, luându-se după această rugăciune, Shemonah Esrach se numea această rugăciune, pe care și astăzi o zic evrei, dar Sinedriul a îndrăznit să intervină în această rugăciune și printre cele care le formulează și le rostește această rugăciune, este un blestem la adresa creștinilor pe care l-au introdus atunci, în anul 85, un blestem la propriu, în care blestema să fie cel ce crede în numele lui Mesiah, Iisus din Nazaret. Așa este formulat. Și din acel moment s-a introdus în rugăciunea lor comună, zilnică, acest blestem și s-a făcut o separare completă. Închipuiți-vă, înțelegeți acum poate ce înseamnă pentru iudeul Ioan și a semnat să-l vadă pe stăpânul și domnul lui ucis de apropiații lui, de cei din neamul lui, dar după aceea să vadă atâția nori de martori uciși în vânde cu Sfântul Ștefan și alții uciși tot acolo pe teritoriul vechiului Israel, tot la instigarea iudeilor, a multora dintre iudeii necredincioși, și, dar mai mult, ca după anul 85, să vadă în fiecare familie, oriunde se rostea această rugăciune și toți trebuia să rostească măcar o dată în zi, dacă nu de mai multe ori, să aude blestemul acesta la adresa lui Mântuitorului în primul rând și după aceea la adresa oricăruia care crede în numele lui. Și de aceea poate că o să înțelegeți mai bine de ce Sfântul Ioan Evanghelistul rostește, spune acest cuvânt la început. Era o sărbătoare a iudeilor, adică se separă de ei. El scrie aceste lucruri pe anul 100, deci după ce se întâmplase acest lucru la Tiberias, și se introdusese acest blestem în rugăciunea comună a iudeilor. Dar de ce am vrut să vă amintesc despre asta? Pentru că cred că Dumnezeu a avut îngăduință cu neamul acesta chiar și după uciderea sa. I-a mai dat îngăduință chiar dacă Ierusalimul a fost distrus în anii 70 și încă mai se locuiau comunități mari de iudei, mai ales în zona Galilei, dar după ce s-a introdus acest blestem, care blestema necesita numele lui Dumnezeu, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos și a creștinilor, după puțin timp, Israelul a dispărut complet ca neam, ca nație. A fost împrăștiați pe toată fața Pământului. Și cred că aceste trepte ale păcatului pe care le-au urcat ei, o parte din neamul iudaic, pentru că altă parte a fost binecuvântată și au crezut în Hristos și ei sunt cei care ne-au dat nouă învățătura de credință și ei sunt cei ce ne-au dăruit nouă credința adevărată, ei sunt cei ce au murit ca să mărturisească adevărul în frunte cu cei 12 apostoli, cu cei 70 de apostoli, în frunte cu nori de mii de martori care au mărturisit în toată lumea adevărul și pentru care noi credem acum. Și aceia au fost iudei și au fost binecuvântați și au fost roadă sfântă care ni s-a dat nouă și au dat lumii credința. Și pentru aceea credem și noi. Pentru că ei ne-au dat-o și ei au auzit pe Hristos, ei l-au văzut, ei l-au mărturisit. Ei au murit și și-au pus sângele pentru Hristos și pentru noi, până la urmă. Dar o altă parte n-a crezut și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dar cred că aceste etape pe care le-au parcurs ei, de la a nu-L crede pe Hristos în timpul propovăduirii sale, până la a-L ucide și până la a blestema numele Lui neîncetat, în anul 85, aceste etape ale răului, acestea sunt niște etape ale răului, le parcurgem cam toți în decursul atunci când păcătuim sau greșim, sau putem să le parcurgem toți în cursul vieții noastre. Și de aceste etape ale răului vreau să ne ferim. Pentru că urmările le vedem. Ce s-a întâmplat cu evrei, cu iudei, ca neam, până în anul 130 ceva, când au dispărut complet din țara lor. Și același lucru se va întâmpla și cu noi și probabil că aceleași lucruri s-au întâmplat, aceleași păcate în etape le-a făcut și acest om de 38 de ani, pentru că sigur păcătuise atunci când Mântuitorul a zis du-te și să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie ție ceva mai rău. Deci motivele pentru care el ajunsese să fie așa era păcatul, Și probabil că păcatul s-a făptuit așa, pentru că toate păcatele merg în această, în această urcare, crescendo, în trei etape, despre care nu spun eu sau le-am găsit aici în Evanghelie acum și am dedus eu ceva, ci spune Sfântul proroc David în primul psalm, în primul verset, în primul psalm, în primul verset, care este un fel de verset profetic care conține în sine toată învățătura psaltirii. Primul verset e ca un motto al psaltirii și conține în sine toată învățătura psaltirii. Și acest verset spune că fericit bărbatul sau omul în sine, nu bărbatul, în sensul că femeia n-ar fi fericită. Omul, fericit omul care nu a umblat în sfatul necredincioșilor, nu a stat în calea păcătoșilor și pe scaunul blestematorilor sau hulitorilor nu a stat. Nu a șezut. Și acestea sunt trei etape ale păcatului, aceleași de care v-am zis mai înainte, pe care le descrie Pavel, le descrie David. Primul este sfătuirea, a trăi în sfatul necredinței, a te sfătui, a primi în sfatul tău sfatul necredinței, a te sfătui cu oamenii necredincioși, a trăi în preajma lor, a-i dori și a urma și tu necredința aceasta. Aceasta este prima etapă a păcatului. Oricum, așa începe totul. Deci, orice păcat facem, îl facem din necredință. Că dacă am crede că Dumnezeu este aici și acum, și am crede în acest Dumnezeu, și am ști și am crede ce spune El, că iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, cine ar mai păcătui? Nu? Începutul păcatului este necredința, iar necredința este încurajată și întărită prin sfătuirea în necredință cu noi înșine și cu ceilalți. Și asta e prima etapă. Iar sfătuirea aceasta, dialogul pe care îl avem noi cu necredința, este începutul răutății. Această necredință o simțim dacă ar fi să urmăm, să urmărim aceste etape la poporul iudeu. A fost în perioada când n-au crezut în Hristos și aceasta era principala acuzație pe care Dumnezeu le-o aducea. Că minuni cum am făcut eu în fața lor n-a făcut nimeni și tot nu cred, iar pe altul care va veni în numele său îl vor crede. Și voi tot nu credeți, de atâtea ori acuzați, și voi tot nu credeți, vreți semn din cer, nu vă este destul că te v-am arătat vouă. Și multe, 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 și toate se strâng, o neam necredincios, o neam necredincios. Era vorba de necredință. Aceasta este prima etapă a sfătuirii, a necredinței, a sfătuirii rele în necredință. Asta e prima etapă. A doua este a faptelor rele, deci prima este gândul rău, sfătuit în necredință. Prima este gândul, al doilea este faptele. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor, a doua n-a stat în drumul păcătoșilor sau pe drum cu păcătoșii. Adică în căile păcătoșilor, în căile celor ce fac păcate, n-a umblat și n-a lucrat, n-a făcut păcat. Ăsta este înțelesul. Asta e a doua etapă. Având orice faptă, orice rău făcut de om, având ca vârf al răutății uciderea. Orice faptă nu poate fi la măsura uciderii. Aceasta este a doua etapă pe care o putem vedea în istoria poporului iudeu, că de la sfătuire în rău și necredință a ajuns să-L ucidă pe Dumnezeu. A ajuns să-L ucidă pe Dumnezeu. Iar a treia etapă, zice, iar pe scaunul hulitorilor nu a șezut și hulitor străduce a celor care blesteamă. A celor care blesteamă. Și a urcat și la această a treia formă, mai înaltă și mai urâtă, mai murdară decât toate. Pentru că fapta se mai poate ierta. Gândul și sfătuirea se mai pot ierta. Dar blestemul neîncetat și hula neîncetată în care tu participi cu bună știință la rău și îl dorești și îl vrei și îl propovăduiești și altora și îl spui și altora și îl împroști și pe altul cu acest blestem și cu această hulă și cu această bajocură, este păcatul ajuns la forma lui deplină. Și pe scaunul hulitorilor sau celor care blesteamă nu a șezut. Adică nu stai liniștit pe acel scaun al hulitorului. Nu te liniștești în a blestema și a huli. Iar aceasta a treia etapă au trecut-o și am văzut în anul 85 și în momentul acela când s-a ajuns la aceste trei etape depășite, s-a ajuns și la sfârșitul mirei și milostivirii Dumnezeu. De fapt a început o altă milostivire a Dumnezeu cu ei, dar prin lucrări mai grele, mai aspre. Problema noastră este cum să facem să nu ajungem noi la această stare încât, ca, încât Dumnezeu să fie nevoit să aibă cu noi lucrări aspre, cum a avut și cu ei, cum să facem noi să nu urcăm de la sfătuirea și însoțirea cu gândurile, cu gândurile răutății pe care noi de cele mai multe ori le vedem ca ceva benign și liniștitor. Și, dar ce rău am făcut? Dar să știți că acesta este terenul pe care se construiește fapta. Cu cât lași mai mult gândul să se însoțească cu răul și nu ți se pare mare lucru, cu atâta fapta se va face mai repede și mai ușor. E doar o problemă de timp până se va evi momentul și timpul în care se socotește că nu te vede nimeni, că nu știe nimeni, că poate poți acoperi și fapta va veni. Gândul și însoțirea cu el pregătește venirea faptei. Exact cum smerenia este înainte mergătoarea harului, gândul rău este înainte mergătorul faptei rele, care poate merge până la ucidere, care poate merge până la orice păcat în numele binelui, de multe ori, ascunse sub chipul binelui, sub formule tot mai complicate și mai complexe. Dar forma cea mai înaltă a răului este ca după ce faci păcatul, după ce îl faci și însoțindu-te cu inima, cu mintea, dar și în faptă, să începi să te îndreptățești, să începi să zici, da, așa trebuia să fac, altfel nu se putea face, să nu poți locui făcând păcatul cu Dumnezeu în mintea ta, că n-ai cum să locuiești cu Dumnezeu în mintea ta și în inima ta și nu te mai poți raporta la El atunci când ai făcut păcatul și îl faci constant. N-ai cum să te raportezi la El. Și aici se întâmplă două fenomene. Ori îl modifici pe Dumnezeul, îl modifici cu totul, faci din chipul Lui un amalgam de idei și de păreri, numai ca să ți se pare că Dumnezeu oricum îngăduie și dacă a trăit pe pământ, a făcut și El sigur la fel. Sau oricum te înțelege. Și pocești cu totul chipul lui Dumnezeu, faci un amestec din toate religiile și ideile tale filozofice și zidești astfel un chip al Dumnezeu care te-ar putea înțelege după părerea ta și îți poate liniști conștiința. Sau al doilea și cel mai des întâlnit este să repudiezi cu totul numele lui Dumnezeu, chiar să-L găsești vinovat de toate și să te revolți împotriva Lui, să te revolți împotriva bisericii, a preoților, a lui Dumnezeu, să socotești că totul este, toți sunt vinovați și mai ales Dumnezeu este vinovat pentru tot ce se întâmplă în lume rău, pentru tot ce s-a întâmplat cu tine rău în lume, pentru tot ceea ce ești sau nu ești tu. Și asta este forma cea mai înaltă a răului și de aici nu mai să crezi asta, ci să ajungi să spui și altora, să îndemni pe alții, pentru că cu cât vei vedea că și alții gândesc la tine, vei avea mai multă odihnă că sunt pe calea cea bună. Așa și este și uite, și el gândește la fel, și el gândește la fel. Aceasta este a treia formă a răului de care ne spune Sfântul Proroc David și pe care o vedem, s-a întâmplat în istoria poporului Iudeu și care se poate întâmpla în istoria fiecărui vieți, a fiecărui om. Iar în această viață acestui om, care de 38 de ani a stat acolo paralizat, cu siguranță au fost cel puțin primele două, dacă nu și a treia, pentru că dacă Dumnezeu a spus să nu mai păcătuiești, rar a zis Dumnezeu despre păcat cuiva. Rar a spus că e păcătos. Rar, foarte rar. Și cu ce oameni păcătos s-a întâlnit și nu i-a acuzat de păcat. Dacă acestuia i-a spus că e păcătos, înseamnă că a avut păcate. Poate că le-a avut toate aceste trei. Nu numai s-a însoțit cu gândul, nu mai a cochetat cu toate răutățile, a ajuns să facă și în faptă și până la urmă a ajuns să și propovăduiască răul și blestemul și împotrivirea față de Dumnezeu neîncetat și să o spună și altora și să învețe și ca alții să facă răul. A stat pe scaunul hulitorilor, a blestemătorilor. Și vedem ce a făcut el și cu aceasta voi încheia. Ce a făcut acest om încât să merite acum mila lui Dumnezeu? Ce a făcut? Cu siguranță primele două, una dintre ele n-a mai făcut-o, greșelile cu fapta, pentru că Dumnezeu, și să știți că una dintre motivele pentru care vin peste noi bolile, unul dintre motivele, și nu mai bolile, necazurile, ispitele, încercările care cumva te constrâng din toate direcțiile, te țin, te leagă. Unul dintre motive este că omul măcar în faptă ajunge să nu mai facă păcatul. Așa cum bătrânețile în sine, cum zicea Părintele Arsenie Boca, sunt un canon ajutător, pentru că n-ai cum să mai faci păcate. Anumite păcate nu mai poți face, cel puțin în fapte. Multe în fapte. Nu mai poți fura, nu mai poți desfrâna, nu mai poți face multe alte lucruri în faptă. Pentru că ești bătrân, pentru că ești bolnav și multe situații în care Dumnezeu îngăduie bolile peste om sunt ca să oprească anumite păcate care îl coboară pe om din treaptă în treaptă spre adâncuri din care el nu va mai putea ieși niciodată. Făptuirea păcatului constantă și consecventă de lungă durată înnegurează sufletul și îl duce spre un adânc de unde el nu va mai putea ieși niciodată. E ca și cum s-ar zidi un nou perete între noi și Dumnezeu. Un nou perete și un nou perete și un nou perete pe care tu nu o să ajungi să mai poți sparge niciodată. Niciunul poate. Da, apoi 10, dar 100 care le-ai zidit între tine și Dumnezeu. Și atunci, ca să se oprească această zidire rea a ta împreună cu diavolul împotriva lui Dumnezeu, prin făptuire, Dumnezeu îngăduie un revol care ne constrâng, ne leagă, pur și simplu. De multe ori, nu mai putem să facem. Și, cu siguranță, acest om n-a mai făcut păcatul. Poate că, stând mult timp acolo și văzând atâtea dureri și atâția oameni și atâtea necazuri, s-a mai înțelepțit și nici cu mintea a început să nu mai cocheteze cu răul. Pentru că îl vedem mult mai milostiv, mult mai îngăduitor, mult mai iertător acum. Și cred că nici a treia a hulit pe Dumnezeu n-a mai făcut-o. Deci toate trei l-au ajutat boala aceasta pe el, că a ajuns să nu mai facă niciuna dintre aceste trei. Una de nevoie n-a mai făcut-o, că era bolnav. Și celelalte două s-a învățat el să nu mai facă, pentru că Mântuitorul vine și spune: vrei să fii sănătos? Și el zice: Doamne, vreau, dar nu am om să mă arunce în scăldătoare. Și nu se apucă să spună vorbe grele despre oameni, că oamenii sunt nepăsători, că am rude care nici nu le pasă de mine, că m-au lăsat aici, că ei sunt băgăcioși, cum se tulbură apa, se aruncă în apă, ei care au poate durere mică, la un deget, la un picior, și eu care sunt paralizat, pe mine nu mă aruncă în apă. Nu? Avea tot dreptul să se certe cu oamenii, să strige motiva lor și nu se supără pe ei. Nu am om să mă arunce în scăldătoare, atât a zis. Păi mi se pare că un om care ajunge la măsura asta, într-o boală de 38 de ani, în chinul acela pe care îl poartă, în suferința în care zace, pentru că cine știe cine își ștergea, îl curăța, îi dădea lui de mâncare acolo, în ce hal poate trăia, și să nu hulească nici numele lui Dumnezeu, nici pe oameni, nici să nu cocheteze cu mintea cu răul, că se vede în cuvintele lui că nu mai gândește rău, asta l-a adus pe Dumnezeu înapoi la el și i-a dat sănătatea. Și cred că dacă suntem cumva într-o anumită ispită, într-o anumită încercare, într-o anumită strâmtoare, într-o boală, într-o neputință în care ne-a adus Dumnezeu ca să ne lege cumva, să ne facă să nu mai gândim răul, să ne facă să nu mai hulim, că atunci când stă deasupra capului nostru securea lui Damocle, omul se teme de Dumnezeu. Și se apucă să se roage, se apucă să... Când neîncetat deasupra capului stă, stă pericolul morții sau a închisorii sau a... Orice pericol, omul știe de o frică, știe de frică, știe de Dumnezeu. Până când acestea nu stau deasupra capului său, de multe ori hulește cu ușurință, blestemă pe Dumnezeu și vorbește și ironizează și ia în derâdere și în deșert numele lui Dumnezeu. Deci, multe din cazurile care vin peste noi ne constrâng și ne aduc pe noi și ne forțează cumva să ne întoarcem spre Dumnezeu ca să nu se mai zidească între noi și Dumnezeu pereții aceia nesfârșiți care nu vor mai putea fi străpuși niciodată. Și vom coborâ cu tihnă la iad. Și atunci, ca să nu se mai zidească aceste ziduri, Dumnezeu mai bine ne strânge, ne constrânge. Cum să ieșim din aceste constrângeri, boli, necazuri? Este exemplul acestui om de 38 de ani care n-a mai făptuit păcatul, să ne studim să nu mai făptuim păcatul, el nu l-a mai făptuit de nevoie, că era bolnav. Al doilea, nu s-a mai însoțit cu mintea cu răul, n-a mai cochetat mintea cu răul, ci a început să dea minții neîncetat gând bun, să aducă mintea macină ceea ce îi dai să macină. Dacă îi aduci gând bun macină. Dacă îi aduci gând rău macină. Părintele Paisie spunea: când îmi vine gând rău, când îmi vine gând rău, nu numai de hulă, orice gând rău, încep să mă rog sau încep să cânt Maicii Domnului. Deci îi dau altceva de măcinat minții și îmi iese din minte rău. Deci îi dau altceva de măcinat minții. Fabrica minții trebuie să macine ceva, moara minții. Și tu trebuie să-i dai tot timpul ceva bun. Când vine ceva rău, tu repede vii cu saci de bun să-i dai. Și asta a doua, deci n-a mai făcut nici așa, nu s-a mai însoțit cu răul, a învățat să nu se mai însoțească, iar mai ales a treia și ultima, n-a mai hulit numele lui Dumnezeu și nici pe al oamenilor, n-a mai stat pe scaunul hulitorilor și a blestemătorilor. Și cred că aceasta întoarce mila lui Dumnezeu. Este întoarcerea milii lui Dumnezeu. Dar mai folositor este ca toate aceste trei să încercăm să le facem fără să așteptăm să fim constrânși de Dumnezeu. Dintr-o parte sau dintr-alta. Cu cât omul se stăduiește mai repede și iese în această... Și el se constrânge pe sine în luptă cu acestea trei. La nivelul minții, la nivelul faptei și la nivelul vorbei și a blestemăților și răutăților pe care le poate arunca omul. Sau nivelul tăcut al gândului care blastămă și judecă cu asprime, cu cât omul se luptă mai mult cu sine, se constrânge mai mult pe sine, constrângerile exterioare se liniștesc, se depărtează. Cu cât omul nu se mai constrânge pe sine în interior și în lupta asta, cu atât constrângerile exterioare cresc și sporesc. Aceasta este legea duhovnicească, care nu cade, care este veșnică până când va fi pământul acesta. Adică este o lege duhovnicească care așa se manifestă. Exact cum legea lui Arhimede spune că un corp fundat într-un lichid este împins de jos în sus cu o forță egală cu greutatea corpului, așa este legea asta care nu cade. Cu cât în interiorul tău lupta este mai mare, cu atât în exterior se eliberează lucrurile și Dumnezeu descarcerează totul și deschide căile. De aceea se termină Psalmul 50 cu căci inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Adică cu cât tu te înfrângi pe tine în inima ta și te smerești pe tine în mintea ta și în sufletul tău, cu atâta Dumnezeu nu te va urgisi în exterior, prin furtunile exterioare care pot veni peste tine, nu că nu vor mai fi, ci și dacă vor fi, cum trebuie să fie peste toți oamenii, te poartă în brațele sale, le treci cu ușurință, ușor. Iar altfel, chiar dacă te ferești de toate furtunile, de toate greutățile din exterior, dar tu nu ai lupta interioară, cele mai mici agieri exterioare pot să ți se transforme pentru tine să aibă efecte de furtună, să nu le poți suporta. Să nu poți purta nici cea mai mică umbră de neputință, nici cea mai mică vorbă, nici cea mai mică privire. Să nu fii în stare să porți nimic. Pentru că ești slăbit, ești foarte slăbit. Îndemnul este lupta interioară de faceți pe om să fie iasă din constrângerea exterioară. Și termin cu cuvântul Părintele Arsenie Voca, care se ruga la mănăstirea Sâmbăta pentru ca să nu vină războiul și să nu fie secetă în țară. Era în perioada imediat înainte de războiul mondial și era în altarul de vară din pădure și mulți oameni, mii de oameni, și el s-a rugat cu toată ființa și a auzit în urechea cea din lăuntru, zice el, care nu înțelege noi ce înseamnă, într-un fel de auz interior al minții și al inimii, a auzit cuvântul lui Dumnezeu care a spus: nu te ruga de mine să nu vină peste ei seceta și războiul, roagă-te de ei să se îndrepte, adică să se constrângă ei pe sine, să se străduiască puțin și atunci va veni și binele acela pe care îl cereți voi exterior. Înțelegeți? Asta e calea pe care o găsește Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem.